Ahoj dobrodruzi, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Eva Stroubková.
Ahoj.
A Iva Bendová. Dobrodruzi, máte rádi zimu a lyžování, anebo jste zatím moc na chuť právě zimě a lyžování nepřišli, ale je vám to možná líto. Nemusí, naším dnešním hostem totiž bude Štěpánka Kadlecová, která nám prozradí třeba i to, jak naučit lyžovat i zarputilé odpůrce.
Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty? Já jsem malý dobrodruh. Tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy.
A můžu taky?
No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy.
Jupí!
Vítejte u podcastu.
Lyžuje od 3 let a od první návštěvy rakouských skiareálů prahla potom stát se lyžařskou instruktorkou. To sama o sobě tvrdí. To se jí také povedlo a proto si dnes v našem podcastu budeme povídat o tom, jak se, ale hlavně také naše děti, naučit lyžovat zábavnou formou. Naším hostem je tedy instruktorka lyžování se zaměřením na děti, Štěpánka Kadlecová. Hezký den.
Krásný den, já moc děkuju za pozvání.
Na sítích tě najdeme na profilu zábavné lyžování. Co si tedy pod tím představit?
Jo, tak... No, co si pod tím představit? Prostě zábavný lyžování. Tady ten profil vznikl celkem nedávno, vlastně až na konci minulý sezóny, kdy mi malinko začaly chodit výčitky na můj osobní profil Instagramu, že tam míchám moc témat dohromady a že se v tom lidi ztrácí a že většinu z nich moc jako lyžování nebo dětský lyžování nezajímá. Tak jsem si říkala, že to oddělím a založím nový profil a pak jsem hledala nějaký název, aby to bylo takový jako vševypovídající. A můj muž mi řekl, tak to prostě pojmenuj zábavný lyžování. A mně došlo, jakože to je vlastně, jako jo, to je přesně
proč ne?
Co to definuje, to, co dělám. No.
Jenom abychom to vysvětlili, my se k tomu dostaneme samozřejmě také, ale tím vlastně osobním účtem, tak myslíš Krušnoholku.
Ano.
Tam tě najdeme a vlastně zábavné lyžování tedy logicky jenom je tedy samo o sobě o lyžování. Ta tvoje cesta byla poměrně překvapivá v tom, i z mého pohledu, protože jsem taky lyžovala hodně, že vlastně ty jsi se dostala k tomu učení vlastně lyžování poměrně brzo v relativně nízkém věku.
Jo, je to tak, díky bráchovi. No. Jak už jsi říkala, tak já jsem po instruktorování prahala opravdu od malička, to bylo moje vysněné povolání, se hrozně líbilo v Alpách, my jsme jezdili často do Alp, jak tam jezdí ty instruktoři v barvných kombinézách a za nimi jede těch 12 dětí v tom vláčku a všichni to po něm opakují, tak to se mi prostě líbilo a chtěla jsem být ten vůdce tady toho hada, nebo ta hlava toho hada. No a vlastně pořád jsem o tom mluvila a naši mě vedli celý život k lyžování, ke snowboardingu a já žiju na horách od malička, takže to bylo takový logický. No a pořád vlastně každou sezónu jsem říkala, že chci být instruktorka lyžování. Hrála jsem si na to, že učím tátu lyžovat, pak jsem naučila lyžovat. A to jsem vlastně naučila někdy v 11, 12 letech, jsem učila lyžovat bráchovo přítelkyni, vlastně teď ženu, takže ta na to taky vzpomíná. No a ve 14 letech za mnou přišel můj druhý brácha s tím, že má kamaráda, který má lyžařskou školu na Klínovci, což je vlastně pár kilometrů od místa, kde bydlím. A že by mě vzal jako nějakou pomocnou sílu, nějakou asistentku tam k instruktorům v sezóně, tak jsem úplně neváhala, byla jsem z toho strašně nadšená. A bylo mi teda 14, no a tak jsem tam nějak přijela, oni mě zaškolili, ukázali mi nějakou metodiku, jak se učí a pak mi říkali, že mě budou dávat vždycky k instruktorům jako pomocníka právě s nějakou větší skupinou. No a pak jsem tam jako přijala ten jeden den, kdy jsme byli domluvený a nedali mě jako asistentku, dali mi rovnou na privátní výuku malýho chlapečka. No a já jsem z toho nebyla ani nějak nervózní, prostě jsem ho šla učit a hrozně mě to bavilo a chlapečka to taky bavilo a maminka byla nadšená, tak to prodlužovala a ve škole ze mě, v té lyžařské škole ze mě byly taky nadšený, takže už jsem vlastně nikdy žádnou asistentku nedělala a začala jsem dělat jako instruktorku takhle ve 14 letech. Bylo teda vtipný, že na závěr sezóny jsme se loučili s tou mojí šéf-instruktorkou, která to celé jako řídila a koordinovala a ona mi přála hodně štěstí k maturitě a mě v tu chvíli došlo, že oni vlastně vůbec netušili, kolik mi je. Nějak to prostě... Já jsem tam teda, já jsem chodila do školy, takže to nebylo, že bych tam byla denně.
Jo, asi vysoká jsi byla, nebo vysoká jsi, tak asi jsi
jo,
byla
jo,
vysoká
jo, už. Tady. Jo, jo, byla jsem vysoká, asi jsem působila jako dospělejci. No. A byl problém, že v mém věku jsem si nemohla udělat žádný instruktorský kurz, protože všechno bylo až od 18 let. Ale pak i díky tomu mému šéfovi, tomu majitelovi lyžařské školy, tak tomu se podařilo protlačit, aby se snížila ta hranice věková na 17 let. Takže hned v 17 jsem si udělala první instruktorský kurz, abych to měla jako s certifikátem a abych byla fakt profesionální instruktor.
Tak to byla tvoje velmi brzká cesta vlastně instruktorky lyžařské. Jak vlastně jsi se dostala k tomu, že jsi se vysloveně jako začala zaměřovat na děti?
No, byla to taky cesta. Oni mě ze začátku dávali k dětem, protože za prvý jsem se u toho jako chytla a za druhý ta poptávka byla větší na výuku dětí a zároveň v té době bylo, teď si myslím, že už to tak není, ale bylo takový, že dospělí učí jakoby ty lepší instruktoři. A že tam se musím teda jako ještě vypracovat. No a pak jsem se tam jako vypracovala. Když jsem měla prvního dospělého klienta, tak jsem si zase říkala, wow, tak jsem splněla další metu. Ale pak jsem si říkala, to jo, a mě to jako nějak vlastně nebaví. A s těma dětma je to větší zábava. A tak jsem si vyloženě řekla o to, že bych radši jako chtěla učit děti. A zase toho mýho šéfa to zaujalo, že tam jsem jako jedna z mála, kdo se o to vyloženě říká. A poslal mě na další kurz, který byl specializovaný na výuku dětského lyžování. Ten mě strašně bavilo, to bylo jako skvělý. Tam byly dvě lektorky vlastně u APULu, Asociace profesionálních učitelů lyžování, který nám během víkendu do nás nalili tolik jako inspirace, co s těma dětma dělat a jak tu dětskou výuku rozvíjet. No a pak jsem se vrátila s tím, že už jako nechci učit nic jiného. No a pak jsem se odloučila od lyžařské školy, začala jsem učit sama na sebe a rovnou jsem do toho šla s tím, že prostě budu specializovaná na děti, protože mě to naplňuje nejvíc.
Když bys měla doporučit vlastně úplně na začátek rodičům, kteří chtějí jako začít učit, nebo aby se jejich dítě začalo učit lyžovat, tak první samozřejmě zásadní věc, od kolika let?
Od kolika let? No, je takový dogma, který říká od 3 let, ale já tady ty dogmata nemám ráda, protože každý dítě je jiný, každý má, záleží tam jako na nějakým, na jeho psychologickým nebo psychickým rozpoložení a fyzickým rozpoložení. A já vždycky jako říkám, že i dost záleží, jaká jako motivace pro ty rodiče, jo? Nebo jak, co očekávají. A je jedno, jako v podstatě jedno, jestli se dítě naučí jezdit v 6 letech nebo ve 3 letech, nebo se třeba ve 2,5 letech, ale je hodně důležitý, aby rodiče nějak tomu dítěti naslouchali a uměli to jako odhadnout a pracovat s tím. Jo? A rozhodně jako není dobrý počítat s tím, že teda se slýchá, že teda se dítě může naučit lyžovat od 3 let, tak rovnou odbije třetí rok a přihlásím ho do lyžařské školy, zaplatím mu 3 hodiny prostě kurzu a teď to prostě dochodíš a budeš lyžovat, anebo prostě si ho vezme táta do parády a nutí ho, protože on taky jezdil od třech let, tak této cesta jako není. Já říkám, že je možný naučit dítě lyžovat i podle mě ve 2 letech. Jsou to jako výjimky, ale myslím si, že je hodně důležitý přemýšlet nad tím, jak s tím jako pracovat.
A je teda lepší to, co jsi zmínila, jako přihlásit rovnou dítě do lyžařské školy, anebo je to zpočátku přece jenom do určitý míry na nás rodičích se mu věnovat a nějakým způsobem ho jako adaptovat vlastně vůbec na té sjezdovce?
No to je taky hrozně individuální, taky záleží na nějakém jako vzájemném vztahu a jak jsou na tom rodiče, jak jsou rodiče vybaveni svými nervy, jako, jestli jsou na to jako dost, teď jsem se to trošku zamotala, že jsou jako v dostatečné psychické pohodě a kolikrát pro to dítě je lepší, když je s tím rodičem, s někým, koho zná. Ale zase kolikrát jsou děti, který právě jsou takový jako raketáci, že milují nový prostředí, nový lidi a líp se adaptují jako na instruktora. Ale většinou to bývá u těch starších dětí. Já si myslím, že u těch menších, nebo čím dřív to chceme zkusit s tím dítkem, tím větší smysl dává to zkusit nejdřív s tím rodičem a pak se teprve jako uvidí.
Já do toho vstoupím ze svých zkušeností. Mám 3 prcky, učila jsem lyžovat sama taky při vysoké škole, hrozně mě to bavilo v Janských Lázních. Ale vlastně, když Dominika jsme stavili na lyže, tak určitě bylo fajn, že jsme ho dali instruktorce na Šumavě. Jedna věc, já jsem měla v břiše dvojčata, Dominikovi byly 3 roky, ale i ta povaha jeho. Prostě vím, že my bychom mu ty botičky sundali dřív a to se i chci jako zeptat, jestli platí to, co platívalo za nás, že je lepší, ať ty rodiče jak s tím způsobem si jdou na ten svařák nebo na to kafe někde za roh.
Prostě a bez nejsou, dohledu ano, dítě funguje lépe.
Ano, ano, a nejsou u toho, než aby tam prostě postávali a při každém pobreku toho prcka jako přiběhli. A...
Je to většinou lepší, jako když bych to měla říct obecně, tak je to většinou lepší, ale taky nedá se to paušalizovat. No. A kolikrát jsem učila dítko, u kterého bylo opravdu lepší, když tam ta maminka byla, anebo když maminka ležovala prostě s náma, nebo tatínek. A většinou to třeba stačilo jako ze začátku, jenom aby mi věděl, že tam je, že když je v tom novém prostředí, no, spoustu nových věcí kolem, tak že tam je ta opora. A pak když zjistil, že to dítko zjistí, že vlastně se mnou je zábava a že jsem jako fajn, tak pak se většinou už na tu vzpomínku nespomene, že tam, jestli tam je.
A naopak pak ukazují, co se naučili po té hodině, jo, a je to super.
Ryze vlastně praktická teďka otázka. Toho zboží na trhu je nepřeberné množství. Člověk, který jako se tím detailně, řekněme, nezaobírá, jen těžko může poznat, co opravdu je kvalitní, nebo není kvalitní, nebo naopak je potřeba, co není potřeba. Tak když se budeme bavit o tom prvním vlastně stavění na lyže, jaký je tvůj názor na to vybavení? Konkrétně třeba lyže, hůlky, že jo, tam se nedávají takhle malým dětem?
Nedávají. No, co se týče lyží, tak ty dětské lyže jsou vlastně všechny stejný. Tam je to úplně jedno, co se jako pořídí, zvlášť jako na začátek. Lyžařské boty jsou taky vlastně všechny stejný. Tam je důležité jenom, aby nebyly moc velký, aby dítě z toho jako nevypadlo. Aby byly měkoučký. U malých dětí se většinou nedají sehnat ani jiný boty než jednopřeskový, které jsou vlastně všechny stejný. A já teda říkám, že u dětí je jako při lyžování nejdůležitějšího dobře oblíknout, prostě, aby byl v dobrém tepelném komfortu, protože to je jedna z těch základních potřeb, která když není naplněná, tak pak už to dost zavírá jako cestu k tomu, že zábavný lyžování bude zábavný.
A co se týče třeba jako ochranných prvků typu páteřáku, samozřejmě helmy, tak si pro hnedka takhle obrnit to dítě?
Rozhodně jsem pro helmu, to jako stoprocentně, ale zase dokážu tam mít nějaký situace, kdy v tom dokážu ustoupit, když se učí dítko, pro mě je to podobné jako s odrážedlem, jo? Když dítko jezdí na odrážedle někde v místnosti pod dohledem, nemá kam se rozjet, tak asi se mu nemusí hned dávat jako na každý 2 minuty jeho jízdy přilba. A tak to mám na lyžích, když se to zkouší někde na zahradě nebo v nějakým bezpečným, na nějakém bezpečném místě, tak to třeba asi není jako tak nutná, ale jakmile dá dítě na sjezdovku nebo je mezi dalšíma jako lidma, tak určitě přilbu a tam teda i doporučuji kupovat novou. Jakliže říkám, že jedno, jestli jsou z druhé ruky nebo mají za sebou už 10 let jako odježděných po jiných dětech, tak zrovna přilbu bych doporučila novou.
A co děláš, když přijdou špatně připravený na tu hodinu? Nebo domlouváš se dopředu už po telefonu, aby měli to?
No, už jsem to zvažovala, že budu posílat rodičům nějaké jako checklisty. Mně se to nestává asi teď jako tak často, ale stává se to. A když jsem byla zrovna v lyžařské škole, tak se to stávalo velmi často a většinou byl největší problém v rukavicích a v ponožkách.
Jakože neměli vlastně dostatečnou kvalitu.
Měli slabý ponožky, normálně nějaký nylonový a rukavice třeba pletený, když je vlhký sníh, tak to hned navlhne a je to jako pletený rukavice většinou jako... rovnou říkám, jako, že takhle nemůže chodit dítko na lyže. Ono teda kolikrát je problém, že třeba dítka ty rukavice nesnesou a třeba ty pletený, jak jsou měkoučký, tak je to jediná jako varianta. Tak když mi to třeba rodiče takhle vysvětlejí, tak já se tomu snažím jako přizpůsobit. Jinak já teda už jsem taky vlastně, uvědomuji, že se mi to tak nestává, protože většinou nosím náhradní dětský rukavice v baťohu a když je nějaký problém a i může se stát, že dítko spadne, zapadne mu tam sníh, pak mu ty rukavice zvlhnou a je mu zima, takže nosím vždycky rezervní rukavice.
Jaké nejčastější chyby vlastně třeba i my jako rodiče děláme? A teď nemyslím jenom konkrétně při výuce, když se tady toho chopíme sami. Ale obecně jsou děti, které se k tomu sněhu třeba nestaví úplně pozitivně. A teď jen jako na nás, na rodičích, abychom je nějakým způsobem motivovali. Tak máš třeba nějakou radu, protože spousta dětí jako řekne, ne, je tam zima a je to nepříjemný a vlastně jako ty boty jsou tvrdý. A z vlastní zkušenosti jako já musím říct, že někdy je potřeba překonat ten určitý nekomfort k tomu, abychom zjistili, že vlastně je to fajn. A vlastně, tak no. Jako poradíš něco nám rodičům, abychom neustupovali v tom, v tu chvíli?
No, tak zase záleží na konkrétním dítku a vždycky je potřeba nějak hledat cestu a nějak to dítě namotivovat, ukázat mu nějakou cestu k tomu, aby pochopilo, že to je jako zábava. No. A právě třeba, když je dítko citlivější jako na zimu, tak asi hned po něm teda nechtít, ať si nazoje lyžáky a lyže a jde lyžovat, ale zkusit to nejdřív jako seznamovat s tím sněhem, co s ním všechno jde, jaká je to zábava a že vlastně je pak skvělý prostě vymrznout trošku venku a pak si dát tu horkou čokoládu někde v bistru nebo pak v penzionu. Nebo
takže
doma.
Odměny obecně jako fungují.
No, tak to taky záleží jako na stylu výchovy rodiče. A já tady to neberu jako odměnu, já to beru prostě jako takový
součást.
tu součást a pocit, který jako k tomu patří. No. A pak prostě postupovat podle tempa toho dítka. No. Já se prostě... I teď u té mý dcery, kterou mám, tak já se hrozně bojím toho, abych ji jako netraumatizovala, abych ji o toho neodradila, protože lyžování je pro mě hodně jako důležitý a moje představa je taková, že se mnou bude trávit ten den venku na lyžích. A takže budu radši jako opatrná a postupovat pomalu, a než abych jako tlačila úplně vyloženě na pilu. No. Což já si třeba můžu dovolit, protože žiju na horách. Je jasný, jasně, že když člověk jede nahory jako na týdenní dovolenou a zjistí, že dítko vlastně se mu tam nelíbí, že mu je tam zima, tak se s tím tak asi hůř.
Ono je to z vlastní zkušenosti trochu rozdíl, protože já jsem... taky učila, ne tak jako profesionálně jako vy, lyžování, ale jako dostala jsem se k tomu, že jsem učila děti. A vlastně...
Jako ty jsi zase závodně lyžovala.
No, ale to je v tom případě, co chci říct, je vlastně velký problém, protože jako s těma dětma jsem měla tak jako docela trpělivost a teď jako vlastně se mi narodil ten syn a já jsem jako automaticky počítala, že jasně, já už jsem se těšila, jak ho postavím na ty lyže a fakt jsem se jako nemohla dočkat, že mu vlastně předám tu moji radost z toho, jo, a vlastně jsem pro něj byla úplně nepoužitelná, protože já nevím, jako, jak se to stalo, ale úplně jsem zapomněla na ty svoje začátky, když jsem prostě v těch 5 letech přišla do lyžařského oddílu a měla jsem pocit, že jako to vlastně musí zvládat, že to jako všechno bude jako skvělý a že já mu to jednou ukážu a on vlastně jako to pochopí a bude nadšený ještě. A on nebyl nadšený. A to byl problém. A vlastně pak jsme ho teda dali do lyžařské školy, on to jako zvládnul a pak přišel covid. 2 roky vlastně se nejezdilo a loni jsme znova přijeli na vlek a mně jako vůbec nedošlo, že začínáme od nuly. Takže on krásně vyjel na tom vleku, ale nahoře už jsme nevěděli, co s ním. Takže to dopadlo tak, že můj bratr mě poslal prostě jeď si lyžovat a já se s ním tady, protože já na něj normálně úplně jako spustila. No, to nejsem nějaká herdek máma, že bych jako na děti křičela, to vůbec ne. Ale jako je to vlastně fakt těžký, protože... to očekávání jako je nějaký a teď jako se to nemusí úplně vyplnit. Jak třeba tvoje dcera reaguje? Protože já jsem viděla na Instagramu, že tam počítám, že to byla tvoje dcera tady. Jak jste tam vlastně jako s ní chodili po té kládě, kde jako si demonstrovala, že teda jako je docela podstatný učit tu rovnováhu a tu stabilitu. Jako reaguje, když prostě něco chceš učit dobře?
No, tak já jí to vlastně cíleně jako neučím. Já teda musím říct, že jako naše dcera vlastně úplně od miminka jeví docela jako nadšení pro pohyb. Že to si myslím, že prostě je jako pohybově nadaná a že vyhledává jako různý překážky, co zdolává a my v tom jenom jako podporujeme a když vidíme, že tam je kláda a že by jí to jako mohlo bavit, tak jí to ukážeme a když se chytí, tak prostě jí necháme chodit po kládě, pomáháme jí s tím a takhle si myslím, že jako je to pro ní jako ideální postup. A třeba zrovna s tím lyžováním, tak vlastně se to pojí i s tím, v kolika letech začít. Tak já jsem už učila minulou sezónu, když jí byl necelý rok a jezdila jsem vždycky třeba na 2-3 hodinky učit. a přijela jsem vždycky s těma lyžákama, který jsem dala na sušáky a ona to viděla a chtěla se s nima vždycky hrát a byla z nich úplně jako nadšená a viděla, že to jsou jako boty, tak se snažila jako do nich dávat nohy, tak se jí zkusila koupit jako malý lyžáčky a ona z toho byla taky nadšená, taky jako různě si s nima hrála a pak začala ukazovat, že je chce na nohy, tak jsem je dala na nohy. No a pak jsem jí zkusila koupit takhle malý lyžičky a taky z toho byla nadšená. A pak jednou ukázala, že chce jako ty boty a ty lyžičky jako dohromady. Tak jsem jí je obula, byla 10 vteřin šťastná, pak začala, jako, že už se jí to nelíbí, což dává jako smysl, tak jsem jí vyndala. Prostě jdu takhle jako postupně, jako nějak si ji snažím naslouchat a jdu s ní postupně, uvidíme, jestli to přinese nějaký ovoce, jak se to ukáže potom na sněhu.
Teda mám takovou tu, že jak přesně mám ještě ty dvojčata, tak ty se pak učili velmi rychle, protože Dominika viděli a prostě tam už ta lyžařská škola nebyla potřeba, protože ty holky furt jí dohonila toho staršího bráchu. Ale myslím, že fakt ten základ je to, aby to dítě zůstalo v teple po té, co vystoupí z toho auta na tom parkovišti. A kolikrát vidím ty rodiče, prostě pozapínaný děti už z toho auta, v tom autě jsou třeba půl hodiny. Teď jako, že lyžáčky mají buď na nohách, anebo teprve jedou převlíkat a neuvědomí si, že je dávají do studených lyžáků. Že jako
a tím pádem do tuhých.
Přesně,
jako
to jsou takové vychytávky, které vlastně vás zastaví. A ty děcka, i ty naše, když jsme tohleto podcenili, že jsme na té chalupě to nechali v kufru prostě přes noc, tak víme, že nemůžeme, protože pak to jako může být jakýkoliv kopec, ale prostě oni jsou zmrzlí na začátku. A prostě to je konečná. Jakmile zebou ručičky, prostě jo, tak to. Takže já třeba i teda do toho vstoupím s běžkama třeba, protože jak jsou holky jednovační a já mám ráda jezdit na běžkách na Šumavě, tak ta jedna si moc přála, jako běžky v 6 letech k Vánocům. Ale vlastně ten začátek vždycky byl tak, že jsme přijeli teda na ten někam do té stopy a jí začala být ta zima. Takže jsem si začala vozit ty ohřívače, co jsou teda jednorázový ty polštářky. Strčím to vždycky preventivně rovnou, to zaktivujeme v tom autě, strčíme to do těch rukavic a ona prostě tu hoďku, než se rozhejbem, protože pak už to třeba nepotřebuje, tak jsou v pohodě. Ale to jsou takové drobnosti, které dělají ten den za mě, že prostě to nevzdáš a
jo,
jdeš,
a to jsou vychytávky, co doporučuji i rodičům. Tady ty ohříváky mám teda taky.
Stojí to prostě pár korun a je potřeba na to jenom myslet a vzpomenout, že to existuje. Už to už za nás třeba nebylo, že? Ale prostě je jim zima, no. A to nezlomí nic, podle mě.
Tak já musím přiznat, že co by tedy zkušený lyžař, jsem si už asi před 10 lety pořídila baterky do lyžáků, protože jako za mě asi nejhorší zážitek a ty vzpomínky byly jako zmrzlý nohy z bot.
Já to ty závodníci to mají zaplý ještě úplně na doraz.
Jo. A vůbec ty skelety jsou takový, jako nejsou brutal, úplně jako příjemný, ale vlastně už dneska dělají i vyhřívané rukavice, že jo, co se dají prostě nabíjet a to. Jak ty se díváš na tohleto jako... Fandíš tomu, nebo samozřejmě není to jako levná záležitost, třeba konkrétně ty baterky nebo i ty rukavice?
Tak jako já to nemám. Mám teda lyžáky, do kterých se ta baterka dá dokoupit a říkala jsem si, že by to bylo jako fajn, ale za x let, co ty lyžáky mám, jsem si to nedokoupila. A nějak jsem asi jako zvyklá na nějaký jako na
diskomfort
a ty lyžáky nejsou zase tak špatný a mám dobrý ponožky, takže a furt se hejbu vlastně s těma dětma, takže se málo kdy stane, že bych jako vymrzla. S rukavicem asi jsem dostala teď péřový rukavice, což je teda úplně boží věc, tak taky jako to peň nepotřebuju, ale jako proč ne, když si to někdo jako vybaví, tak proč si to nespříjemnit? Jako bytí,
ta poptávka jako... potom je vždycky, když začne být minus 15, minus 20, začnou hlásit v Alpách, tak ty zákazníci začnou třeba takový ty vyhřívače do bot, oni se dají strčit i do rukavic a dá se to strčit i v autě do nabíječky, takže vlastně, než dojedete pod kopec, tak to máte jako zahřátý. Tak to vždycky souvisí podle mě s tou krutostí té zimy, jakože být připravena. Nebo
no možná také důležitý to, co tady zmínila Štěpánka, že vlastně při tom aktivním lyžování člověk úplně nevymrzne, ale když potom je na tom apresky, že jo, anebo děti jsou teda v té škole a rodiče z terasy za popíjení svařáku je pozorují, tak tam samozřejmě k tomu vymrznutí může dojít.
Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
Zábavné lyžování. Já se vrátím k tomu samotnému názvu, protože a velmi doporučuji podívat se vlastně jak na Instagram, tak na Facebookový profil. Máš to vlastně na obou platformách.
Je to propojený.
Je to propojený. Tak ty jsi říkala, že jsi, jako jste hledali nějaký jako hezký název, ale na druhou stranu jako z těch videí, který tam třeba máš, nebo fotek, tak je vidět, že jako o zábavu skutečně jde. Z mého pohledu, co mě zaujalo sbírání plyšáků na sjezdovce, tak to my jsme třeba, co Evčo, nezažili, že jo?
No, u učení už jsme to dělali, ale přesně my jako malí ne. No.
Jaký vlastně prostředky ty používáš k tomu, aby to ty děti jako zabavilo, bavilo obecně?
Tak myslím, že k tomu není potřeba vlastně žádných pomůcek, že stačí jako jenom ta osobnost nebo charisma instruktora nebo rodiče, tak jak dokáže tu zábavu jako dělat, stačí jako tón hlasu, vymýšlení různých aktivit, úkolů a vlastně jako sám, nebo člověk sám o sobě dokáže udělat to lyžování zábavný, ale pak to má jako pomůcky, které mu to můžou ulehčit a které to můžou ještě jako zpříjemnit, jako je třeba plyšák, to je právě pro mě velmi, velmi jako skvělá pomůcka. Používám takový ty plavací žížaly pěnový, to je taky super věc, různý plastový talíře, obruče, a nebo to je taková jako raritka, to myslím, že jsem ještě o tom ani nenapsala na Instagramu, tak skvělá pomůcka na výuku lyžování je koště.
Koště?
Koště to jako...
Jakože místo kotvy dáš...
Může to být i místo kotvy, je to jako nácvik, nebo když chceme dítě někam přesunout, vlastně tím cvičí i jízdu na vleku, a zároveň je to jako super brzda, když dítě ještě neumí brzdit.
Jo, takhle.
Že instruktor nebo rodič jede pozadu a vlastně drží to koště a dítko má zaražený špičky do koštěte a rodič mu takhle koordinuje jeho rychlost a zároveň tím, že to dítko zajede těma lyžema do toho koštěte a ničeho se nedrží, nikdo ho nedrží, nikdo ho nikam nepřetahovává nebo nevisí na nějakých popruhách, tak stojí v přirozeném postoji, což vlastně chceme. Chceme v něm budovat od začátku přirozený postoj, protože to je...
Alfa takový alfa. Opak curlingu trošku.
No, vlastně jo.
Že nejseš zastáncem držet špičky.
Jo, klidně, i to dělám. Kolikrát mi přijde, že není jiná cesta. Ale když si představíte, že jste instruktor lyžování a jste 6 hodin, tak 6 hodin držet špičky, to je jako dost složitý. I když ze začátku, když jsem se s tím setkala, s tím koštětem, tak mi to právě přišlo, že to je pro lenivý instruktory. Ale já jsem pak přišla na to, kolik výhod to jako nese a co se s tím dá dělat a kolik jako utrpení to může ulehčit. No, takže...
Já zase jako u těch špiček, já vím, že to vždycky bylo odstrašující případ. Já jsem učila v Jankách, Kápuská lyžařská škola, mimochodem skvělá, do dneška tam jsou. Ale třeba vedle nás byly jiný školy, které třeba neměly tu průpravu od té, nás taky s městskou šéfovou, která ta Kačka pozvala, ty z toho Apulu prostě měly licence a fakt nás to jakoby naučili. A pak se mi to hodilo i na pedáku, jako na vejšce. Ale... Takže my jsme ty špičky nedrželi, protože nás naučili takový cviky, aby k tomu nemuselo ani docházet a neuspěchat ten prostě tu jízdu na tom kopci, nespěchat do svahu a tak.
Přesně, tak jako není to určitě cesta, jako by nějaký metodický postup, jako držet špičky, ale já to používám prostě v nějakých situacích, v nějakých fázích, kdy dokážu odhadnout, že to pro to dítě teď bude jako vhodný to vyzkoušet, ale určitě to není jako cesta automaticky brát.
A mě se u tebe líbí, ty tam hrozně jakoby seš proti tomu držet kuce na kolenou, tak a děláš tam kolem toho to video na té sedačce, to mě úplně
z čistého zoufalství.
Jestli to spíš můžete popsat, protože jako nás poslouchají lidi, kteří jako neviděli to video, tak o co jde?
Jo, tak vlastně to byl jeden z důvodů, proč vznikl profil zábavné lyžování, protože už po těch x letech jsem začala velmi těžce snášet poslouchat na sjezdovce linoucí se hřev rodičů nebo i instruktorů ruce na kolena, protože to cvičení, který jako v podstatě nedává vůbec žádný smysl a přijde mi, že je to v nás zakódovaný, že jakmile chceme učit dítě lyžovat, tak je pro něj důležitý mu říct, dej ruce na kolena a tím se to jako naučí. A tím se nenaučí lyžovat, ale posluchači si teda můžou i vyzkoušet se teď postavit a dát si ruce na kolena, co se stane. Ten důvod, proč se to říká, tak je údajně kvůli tomu, aby právě se dítě předklonilo tím, že dá ruce na kolena. Jenže když se postavíte a dáte ruce na kolena, tak naopak jde ten zadek a to těžiště do zádu, takže přispíváte spíš k tomu sezení, který ale mimochodem je u dětí třeba do 5 let, tak jako celkem přirozený, protože nemá vyvinutý ještě zadní stehenní svalstvo, takže to, že jde do zákonu, je v podstatě u těch dětí normální. No ale tím, že mu dáte ruce na kolena, tak do toho zákonu půjde ještě víc. A ještě si můžete představit, že dítko má tu helmu na hlavě, která nějak něco váží. No a teď to dítko musí vidět nějak na cestu, takže se musí zalamovat tu hlavu. Takže je to celý jako nepřirozený špatný pro to dítě. A nebo se nebude koukat na cestu, což taky nechceme. Chceme, aby dítě koukalo na cestu. Takže, ale dítě, když pak tu hlavu ještě zakloní, tak vlastně ho to ještě víc tlačí do toho záklonu. Takže to je jeden z povelů, který já úplně nesnáším a myslela jsem si, že se to nějak jako vymítí za ty roky. A ono to dřív mělo jako nějaké opodstatnění vzhledem nebo ke vztahu se starýma rovnýma lyžema.
No to jsem, já jsem to právě chtěla říct, že když já jsem se přeučovala vlastně z klasických lyží, kde se jako zakládal ten oblouk, že jo, nasazením a koleno a zvednutá lyže, tak vlastně, aby mě to naučili, a to už jsem byla dospělá, tak první, co si pamatuju, právě mi řekli, dej si ruce na kolena a vlastně zkus ty lyže jenom naklonit, abys viděla, že ti ten oblouk jako vyjedou sami ty lyže.
A to jde i bez těch rukou na kolenou.
To je pravda.
Zkus jenom ty lyže naklonit a to stačí. Jo? A pro ty děti jako tím se nemusí ani vlastně nic moc složitě jako vysvětlovat. Mě zaprvé hodně napodobujou a mně přijde, že čím méně se jim jako vysvětluje a více jim dávají jako cílený nějaký úkol, co mají plnit, tak tím přirozeněji se do toho lyžování dostávají. A prostě pro mě je jako důležitý, aby to dítě se dostalo do nějakého přirozeného postoje, aby to pro něj bylo ten pohyb jako co nejpřirozenější.
Já ještě do toho teďka vstoupím s tím, že dejme tomu, že jsme je naučili lyžovat. A teďka těm holkám začalo být těch 8. Přesně. A teďka ještě přišel do toho covid a přišel tam ten strach. Jo. Oni předtím lítali to, až jako můj brácha s náma byl v Livinu a prostě úplně na ně koukal, jak jako dokážou prostě v 6 letech fakt paralelní prostě lyže vedle sebe, krása, obloučky. A najednou covid, padlo 10 let a úplně přesně vyjeli jsme a to, co si říkala před chvílí, že nahoře a on nebyl schopen. Já
jsem strach, zažila strašný
to,
strach.
Zažila jsem to samý. Ta Nikča vyjela nahoru. Tam čekala. Já jsem vůbec nečekala, že ona nebude chtít jít dolů. Já jsem tam dole něco řešila, mluvil pracovně, ale ona se tam zasekla. A to jsme pak zažili víckrát. Jak tohle ještě, jakoby. Jo. Ta obnova toho, že předtím to uměla a najednou tam vstoupil ta psychicky ten
strach. Jo, to je takový typický. A to na té ty záseky.
A nebylo to ze zážitku, jo, nějaký špatný. No, jenom prostě ono, vyrostla
jo,
a něco
jo,
se tam.
A na ty 2 roky a už no. Se jim zvýší dětem půd sebezáchovy, už si uvědomují nějaký rizika a najednou je to něco zase novýho, něco, co klouže. Prostě po těch, já i každý rok, když jdu na lyže, tak vlastně mě to malinko překvapí, že to klouže a musím se trošičku jako rozlyžovat, ale u těch dětí je docela jako dobrý to předvídat a prostě vždycky ten začátek té sezóny, tak začít jako postupně a klidně fakt jako na rovince a jít na nějaký klidně dětský nebo na nějakou opravdu mírnou sjezdovku, jenom aby se uvědomili, jo, to
dělá zvládnu. To a to.
A vlastně to umím, ale když se najednou, a to nemusí být ani jako v prudká sjezdovka, ale když je najednou prostě je dítko vyvezený někam lanovkou, někam vysoko a zase nový prostředí a hory a lidi kolem a působí to třeba, že je to mnohem prudší, než to je, tak prostě ty děti se do toho záseku dostanou jako strašně rychle. No a já pak jako doporučuji, když už se to stane, tak je skvělá forma jako vzít to dítko prostě za ruce, jet pozadu a dát mu tu jistotu, dělat mu tu podporu, hele, jsem tu pro tebe, jako neboj se, nikam neujedeš, já tě tady jako držím, dobrožďuju tě a to dítko většinou pak mu stačí pár oblouků, když už někdy předtím lyžovalo a dojde mu, že vlastně dobrý a pak třeba stačí jako jet jenom pozadu, nechat nějaký rozestup a říct, hele, kdyby cokoliv, normálně ke mně dojet, já tě chytím, jo, nebo jsem tady a chytím tě, koukám na tebe a ty dítka by většinou stačí fakt jenom chvilka a oni pak přijdou na to zase, jak se to dělá a jsou zpátky. No.
My se tady bavíme samozřejmě logicky o tom, co ty učíš a to je lyžování, jak vlastně přivést děti k tomu, aby je to bavilo, jak začínat, jak vybírat, řekněme tedy i tu výbavu, ale já myslím, že důležitá věc, o které se zatím v Česku příliš nemluví, jsou určité vlastně zákony nebo spíše určité chování, které bychom jako lyžaři na sjezdovce měli dodržovat? Už jsou vlastně i stanoveny, jsou předepsány, tak můžeš zmínit alespoň ty zásadní?
Jo, tak mluvíš o pravidla FIS, což je vlastně, jsou mezinárodně definované pravidla pohybu na sjezdovce. A ono, je jich teda 10 a vlastně, když si to člověk pročítá, tak mi přijde, že to je celý jako o selském rozumu, jo. Ale bohužel realita potom na sjezdovce je celkem jiná. A ty pravidla, tak to jsou třeba, jaký mě teď první základní napadne, rozjíždět se, než se člověk rozjede na sjezdovce, tak se ohlídne. Nezastavuje se na, v prostředku sjezdovky, nezastavuje se
pod hranou.
Volá se pomoc, jakmile člověk vidí nějakého zraněného člověka na sjezdovce, označí se místo skříženým a lyžema nad člověkem, aby se zajistilo bezpečí. Mělo by tam být, že vlastně jakmile jedete do nějakého ski areálu, tak si zjistit ten telefonní číslo na horskou službu, nebo jak si zavolat jako nejrychleji pomoc. Další pravidlo, když se mění trajektorie jízdy, tak si vždycky ohlídnout, jestli to neovlivní jízdu nějakého dalšího člověka, aby nedošlo právě ke srážce, což bývá právě typický problém u dětí, kteří si tohle neuvědomují. Já se to snažím je učit od začátku, ale jsou prostě malí a mají z toho zábavu a ještě si neuvědomují tady ty rizika a nepřemýšlejí takhle dopředu, aby...
No blbý je, že to občas dělají i dospělí lyžaři.
Dospělí to dělají teda taky často, protože si těch pravidel teda nejsou vědomi. A co třeba málo lidí neví, tak když dojde k nějaký takovýhle srážce, ono může to vypadat nevinně. Může to vypadat, že se oba dva poskládají, postaví a jedou dál, ale pak se přijde na to, že je nějaká kost naštíplá nebo nějaký zranění, že tam je. Tak by se vždycky mělo se ty lidé navzájem nějakým způsobem legitimovat, případně zajistit svědky. No to takhle vypadá strašně jako složitě a náročně, ale pak jako když ten problém nastane, tak se už zpětně k tomu špatně dostává. No většinou horská služba, když se zavolá horská služba, tak si ověří totožnost těch dotčených, ale ono je fajn k tomu mít třeba pak i nějaký svědky. Často se pak řeší zpětně, protože úrazy na sjezdovce se dějí a zrovna ty srážky, tak to je to nejhorší a může k tomu dojít jako opravdu k velmi, velmi vážným úrazům.
A ono se to řeší jak autonehoda, ne? Někdo, jakože vlastně to má ty pravidla, že fakt jako to jsou pak následky. Jako...
Že se jo, jako vysloveně
ano,
určuje
výnik. Teď před pár měsícima probíhal soud s jedním lyžařem, který právě myslím, že bude odsouzený k odnětí svobody z nedbalosti, nebo nevím teď, jestli to říkám správně, ale prostě srazil člověka, pána, dobrýho lyžaře, ale ten na následky zranění po téhle srážce zemřel. Bylo to tady v Čechách.
Jak se ty sama díváš na jaksi nekompatibilní výběr sjezdovek vůči schopnostem daného lyžaře? Já se neustále potkávám prostě na sjezdovkách s tím, že černou sjezdovku sjíždějí evidentně jako, a nejsou to jenom děti, ale i dospělí, kteří jako na to výkonnostně nemají.
Jo, no to je jedno z těch pravidel FIS. Volí si takový terén, na který mám. Vlastně taky důležitý pravidlo, který souvisí i s tímhle, je jet tak rychle, abych vlastně dokázal ty lyže kdykoliv zastavit, zabrzdit a řídit je. A právě je trošku tragický, když se člověk podívá v nějaký jako hlavní sezóně na sjezdovku, tak bych řekla, že více jak polovina lidí jako nemá pod kontrolou svoje lyže. A k tomu s tím souvisí i ta volba terénu. No. Já to teda taky, mě to trýzní, když vidím, bývá to často, já to vztahuji hodně na ty děti, ale bývají to právě ty rodiče, kteří si myslí, že když vezmou dítě na černou sjezdovku a budou moc říkat, že mu dítě sjelo s černou sjezdovku, že to je jako super. A jsou dítka, který to sjedou a nemají s tím problém. Tak ten rodič to odhadlo dobře, nebo ví, co se může dovolit. Ale troufám si říct, že to je taková jako menšina těch dětí s rodičema, který takhle na těch náročnějších sjezdovkách a vidím. Zase není všechno černobílý, může se stát, že rodič neví, nezná označení sjezdovek, nebo se tam dostane nějakou náhodou, prostě zabloudí na sjezdovce, nebo se potřebuje dostat k autu přes nějaký složitý úsek. Ale tak pak tam jsou nějaké jako možnosti, jak to dítě bezpečně tady tím náročným terénem jako spravit třeba s tou jízdou pozadu. Jak se tam odtamtud dostat? No?
Já z vlastní zkušenosti teda musím říct, že i, a my jsme se tady o tom bavili, než jsme začali natáčet, že navzdory tomu, že se považuji za velmi dobrého lyžaře, tak dneska už nejezdím absolutně černé sjezdovky, jezdím zásadně na modrých, protože vlastně díky tomu, když člověk umí dobře ten kárvový oblouk, tak vlastně i na velmi jako placatý sjezdovce se dokáže dostat do poměrně vysokých jako rychlostí. Souhlasíš s tím?
Jo, souhlasím. Já taky jsem zastánce modrých sjezdovek, jak si to na nich užívám jako mnohem víc asi taky. Čím jsem starší, tak tím jsem taková na sebe opatrnější. A jako to, jak je člověk dobrý lyžař, neurčuje to, jakou sjezdovku nebo jaký terén sjede. Jo, a to mě taky trýzní potom lidi, když si stěžují, že jsou na sjezdovce jako boule a jak to, že to neupravují a je to přirozený, že prostě za celý den, když je nějaký měkký sníh, tak se tam ty boule vytvoří a prostě s tím člověk nic nedadělá. A tak si vždycky říkám, no tak to jste přesně jako vy, co na té sjezdovce asi nemáte úplně co dělat, takhle říkáte, že nejste jako dobrý lyžaři, když si stěžujete jako na boule. Já neříkám, že člověk musí sjet boule krásným jako stylem, ale
tak každý nejsme Valenta,
měl by si s nima umět, měl by si s nima umět poradit. A vlastně ty boule se tvoří hlavně na těch prudších svazích, že jo?
Tak jo, já myslím, že jsme to docela probrali zevrubně, to lyžování. Evčo?
Já bych možná ještě pro shrnutí poprosila, jestli jako třeba, já nevím, 3-4 věci. Co říct tomu prckovi, když tě postavím na sjezdovku, já nevím, ohlídni se nad sebe, když se rozjíždíš, něco takového, jako by, jestli máš nějaký takových pár pravidel, který bychom si měli zapamatovat a předat těm dětem.
Jo, no, tak určitě ohlížej se nad sebe, když se rozjíždíš.
Když zastavuješ zase, že to samý. Jakože
podstatě... Nezajíždět rovnou do fronty.
No. Ano. Nezajíždět rovnou do fronty. Často děti milují vyjíždět jako na boky sjezdovek do lesíků, což je jako super, ale pak právě vždycky vyletějí ven z té sjezdovky, což je taky jako problém, takže vždycky se zastavit na kraji té sjezdovky, nevletět tam, protože je to opravdu jako i sebelepší lyžař, zase tady to nemusí čekat a může to být úplně zbytečný úraz.
My ještě hodně třeba našim holkám, jako aby si nás zahlídali, nebo my je samozřejmě hlídáme, ale aby měli pojem, kde je ten dospělák, protože některý ty děti vidí, že se řítěj, takže se řítěj za nima a
jo,
kdo kde skončí, těžko
jo, určitě,
říct,
no, tak to jsou takové věci, které já beru už vlastně
automaticky,
automaticky vlastně. Jako samozřejmost, že máme s dětmi vždycky nějaké jako pravidla a že vlastně se držíme furt jako spolu na dohled, nebo tak já jsem... Když učím na nějaký hodně frekventovaný sjezdovce, tak právě většinou lyžuju nad dítětem, že nejedu před ním, aby to po mně opakovalo, ale dám třeba nějaký úkol, nebo to třeba zkusíme na chvíli a pak chci, aby jelo samo, aby si volilo svoji cestu podle sebe. A já mu většinou dělám takový živý štít, to dělám právě většinou na klínovci, když je to opravdu hodně jako... Když ty sjezdovky tam jsou opravdu hodně frekventovaný a je tam spoustu těch lidí, kteří ty lyže neovládají, tak mám o ty dítka opravdu strach, takže to dělám tak, že lyžu jako nad nima a chráním je jako svým vlastním tělem.
No. Tak děkujeme. Děkujeme za to, že jsi udělala čas, přijela z Krušných hor do našeho podcastu pro malé dobrodruhy a popřeji ti, aby to letošní sezóna byla jaksi velmi příznivá, co se týče množství sněhu, abychom my všechny, protože všechny jsme tady aktivní lyžařky, abychom mohli nejenom sami, ale hlavně s těmi dětmi tedy sjíždět ty bílé svahy. A díky za rady, které se nám tady dala.
Tak já moc děkuji za pozvání a přeju vám spoustu zábavného lyžování.
Zábavné lyžování mimochodem. Pokud nemáte, tak označte ať už na Instagramu, anebo na Facebooku a také Krušno holka. To je totiž Štěpánka Kadlecová, která byla dnešním hostem našeho podcastu Pro malé dobrodruhy.
A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Džakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.
Ahoj.